Minä aloitan taas eräästä kysymyksestä, niin kuin edelliselläkin kerralla. Tässä onkin oikein vavahduttava otsikko, tässä olen kuollut. Ja tämähän johdottaa meidät aivan suoraan kyllä illan aiheeseen, joka on siis kuolemasta elämään. Ja nyt luetaan vähän tässä. Sitten siinä on muutamia vaikeuksia, mutta mä kerron sitten nyt vuoron perään. Ruumiin kuolema olisi vain piste lauseeseen, joka on jo kirjoitettu. Olen ollut terapiassa 2 vuotta, 2 kertaa viikossa, eikä tilanne ole korjaantunut yhtään. Olen uskossa, olen rukoillut tämänkin asian puolesta, mutta ainakaan vielä en ole parantunut. Ja missä vika, mikä auttaisi? J.K. Luotan silti Jumalan, vaikka en olekaan parantunut. Ja tässä joudumme aivan inhimillisen kysymysten ja ongelman vyyhdin keskelle. Ensimmäinen ajatus, joka minulle tuli, on se, että olisikin hyvä, jos sinä pääsisit heti kuolemaan nyt, nimittäin kuolemaan sille kuolemalle, josta kerrot tässä, toisin sanoen. Ja minä ymmärrän, että se tuntuu melko lohduttomalta, tämä tilanne, ja siksi minun täytyy sanoa, että minulla on vähän vaikea ymmärtää, kuinka olet jaksanut ollenkaan sitten säilyttää luottamuksen Jumalaan tällaisessa tilanteessa. Eli et ole kokonaan niin kuollut kuin väität. Ja sitten toiseksi, olen ollut terapiassa 2 vuotta, 2 kertaa viikossa, eikä tilanne ole korjaantunut yhtään. Ja tämä panee kyllä ajattelemaan. Ja jos on ollut sama terapeutti 2 vuotta, niin siitä terapiasta, jossa on maksullinen, on vain hän hyötynyt, etkä sinä. Tohtori Scott Beck kirjoittaa eräässä kirjassaan, sen kirjan nimi olikin Valheen kansa, jolle muista aivan väärin. Hän kertoo siinä, kuinka hän on 4 vuotta hoitanut erästä tyttöä tuloksetta, paitsi että hänen pankkitilinsä kasvoi mukavasti sillä aikaa. Minä en oikein ymmärrä, miksi pystyy veloittamaan avusta, joka ei apua ole. Se minua kyllä vähän hämmästyttää. Ja sitten taas tulee tohtori Siegelin neuvo mun mieleeni. Jos sinä huomaat, että se terapeutti, se lääkäri, jonka puolella olet kääntynyt, ettei siitä apua, ja miksi silloin jatkaa sitä suhdetta, hän sanoi. Niitä on myöskin lääkäreitä, nimittäin, jotka ovat potilailleen hengenvaarallisia, niitä pitää kaihtaa niin paljon kuin suinkin voi. Ja tämä on hyvin tärkeä toteamus. Minä ajattelen myöskin esimerkiksi psyyken alalla, on paljon niin sanottua terapiaa, joka ei suinkaan ole sitä, vaan sehän on vaan huumeaineiden jakelua ja potilaan turruttamista yhä syvempään kuolemaan. Se kutsutaan sitten terapiaksi. Ihmisellä saattaa olla muodollinen, siis loppututkinto, ja sen perusteella hän pystyy sitten hulluuttansa harjoittamaan. Tämä on vinha tosiasia ja ikävä tosiasia meidän yhteiskunnassamme. Ja sitten minä kysyn myöskin, onko tämä terapeutti todellakin ollut sellainen, jolle hengen elämä on tosiasia. Meillä on nimittäin myöskin niin sanottuja terapeutteja, jopa siis niin ateistisia, että he latelevat tällaisiinkin viisauksia, että se tuo terveeksi, kun luovutuu tästä uskosta siihen. Näin viisaita ihmisiä meillä myöskin on. Ja jos he puhuisivat totta taas tämänlaatuiset terapeutit, niin sanoisivat, jos luovut uskostasi, niin tulet yhtä hulluksi kuin minäkin. Mutta harva ihminen on uskaltanut sen sanoa näin selvin sanoin tietysti. Mutta tämä on vinha tosiasia. Kysymys on siitä, onko siis todellakin terapeutilla ollut kokonaiskäsitystä ihmisestä. Onko hän siis ollut todellakin sielu, ruumis, henki, vaan onko hän ollut pelkkä ruumis, pelkkä solukimppu, jossa myöskin liikkuu jonkinlaista psyykkistä elämää, mutta jossa henki on ollut kaukana. Ei silloin voi tulla mitään tulosta. Muistan kirjallisuudesta, Freud hoiti aikoinaan eräistä hyvin korkealle koulutettua ihmistä. Hän oli Paul Daniel Schreber, joka oli Saksan korkeimman tuomioistuimen eräs tuomari. Mutta oli vakavasti vainoharhainen. Ja siinä sitten häntä hoidetaan tuloksetta. Kyllä, ja siihen aikaan juuri oli tapana myöskin kertoa, että se potilas oli niin mahdoton. Se vika oli potilaassa, ei terapeutissa tietenkään. Ja siinä ei kukaan aavistanut, että tämä Schreberin tapaus, se perustuu asiaan, jonka me olemme tiedostaneet meidän vuosinamme paljon selkeämmin. Nimittäin, että lapsuuden trauma saattaa predestinoida lapsen myöskin tällaiseen vainoharhaisuuteen. Jos se vastaanottomiljöö on ollut niin sairastava, ollut niin ankara, niin kylmä, niin julma, niin silloin siihen lapsessa tapahtuu sellainen siis prosessi, jonka tohtori Moberly siis on antanut nimen defensive detachment, puolustautuva irtaantuminen. Ja se merkitsee sitä, että tuo lapsi sanoutuu irti kaikesta rakkaudesta, joka tulee siitä suunnasta. Ja tämä on juuri se, mikä tapahtui miltei aina, kun on kysymys homoseksuaalisuudesta. Isä ei kelpaa pojalle millään tavalla malliksi. Tuosta ukosta ei ole mitään hyötyä. Hänet pitäisi saattaa hautaan niin nopeasti kuin suinkin mahdollista. Ja sitten saattaa olla, että äiti on niin kyllästynyt myöskin siihen ukkoon, että hän sitten tukee poikaa juuri tässä samassa, kuinka minä sanoisin, suhtautumisessa, niin ne molemmat yhdessä, äiti ja poika, tyrmäävät sen isän kokonaan kelvottomana, sellaisena kuin hän onkin. Nimittäin meillähän on niin ikävä kulttuurihan se meillä on, että me olemme miehienä tavallisesti lykänneet kaiken lasten kasvatuksen naisten hartioille. Ja yhteen otin siis 10 vuotta sitten, parikymmentä vuotta sitten, niin aina kun oli mielenterveyshäiriöstä kysymys, niin silloin ruoskittiin äitejä. Aiku ihanasti äitejä ruoskittiin silloin. Se oli kelvoton mamma, joka siinä oli aina sen sairauden takana. Isästä ei puhuttu yhtään mitään. Ja kuitenkin se useimmiten oli hän, joka oli sen takana. Ymmärrätkö nyt jotain siitä, miksi Jeesus opetti meitä rukoilemaan Isä meidän, joka olet taivaissa? Ja ymmärrätkö, miksi hän antoi meille aivan uudenlaisen kuvan Isästä? Nimittäin ei vain tämä DD, Defensive Detachment, kuulu tähän kuvaan. Siihen kuuluu toinen koodi myöskin, UNL. Unmet love need, tyydyttämätön rakkauden tarve. No nyt sitten, kun poika on sanoutunut irti isästään kokonaan, ei se tarve olla isän rakastama, ei se kuole siihen. Ja kun hän sitten kohtaa ulkoa päin toisen miehen, joka tuntuu miellyttävän häntä, jos tämä toinen mies sitten on roisto, joka vetää hänet homomaailmaan, niin onnettomuus tapahtuu aivan luonnonlaki mukaan. Sillä se isän kaipuu, se on niin sanomattoman syvä. Minä voisin omasta elämästäni vähän kertoa tällaista. Minä olin huono isä aikoinani, niin kuin monet papit ovatkin. Ne ovat naimisissa seurakunnan kanssa tai jonkun tehtävän kanssa, mutta ei vaimonsa kanssa. Ja siksi he eivät myöskään ole lapsensa isiä, he ovat vain seurakunnan jonkinlaisia siis toimihenkilöitä. Mutta sitten minä sattumalta heräsin kuolleista itse. Ja vaimoni juuri tänään puhui siitä myöskin, kun hän puristi minun kättäni ennen kuin tänne tuli. Sääli minua, kun minun piti puhua tyhjälle salille. Niin hän sitten sanoi, kuule, kyllä se minun elämäni olisi sitten loppunut hyvin tuskallisesti, jolle sinä olisi herännyt henkiin. Mutta onneksi sinä rupesit jopa puhumaankin minulle. Ja tämähän on niin monen avioliiton siis tragiikka juuri siinä, että suomalaisittain käydään sitten mykkäkoulua. Ja luin aivan äskettäin eräästä mykkäkoulusta, joka oli kestänyt 30 vuotta. Ajattelisi, mitä traumaa sinä ajassa ennättää silloin aikaan saamaan lapsen sielussa. Mitä hirvittäviä traumaa. No niin, minä puhun Schreberistä. Se on aivan selvää, että Freud ei pystynyt tätä Schreberia auttamaan, sillä heillähän oli analyyttinen tapa hoitaa siis potilaitaan. Potilas makaa sohvalla selällänsä ja analyytikko istuu sitten sen pään tuolla puolen ja selin potilaaseen. Toisin sanoen, hänellä on juuri se asenne potilaaseen, joka on isällä, joka kasvattaa homopojan, juuri prikulleen. Ja se merkitsee sitä, että tämä hoito, jota hän niin sanottu, tämä niin sanottu hoito, se on omiansa vain pahentamaan jo ennestään jo pahaa traumaa. Siinä täytyy herätä kuolleista, niin että uskaltaa todellakin kohdata sen potilaansa, sen hoidokkinsa ja me tiedämme esimerkiksi lapsipsykologiasta, että lapsi kehittyy vain ihmiseksi, jos se kohtaa äidin rakastavat silmät. Se ei kehity ihmiseksi, jos se kohtaa vain tylyn äidin selkäpuolen. Silloin se ei kehity. No nyt minä kysyn siis, minä siis tällaista vaan. Minä en pysty sinun siis kysymyksesi vastata, koska missä vika on. Sillä tosiasiana, että minun täytyy kuunnella aika monta tuntia ennen kuin minä pystyisin sanomaan, missä se vika on. Se nimittäin ilmenee vasta, kun minä seuraan ihmisen elämän kulkua, hänen biografiaansa, hänen elämän kuvaustansa. Sieltä se löytyy kyllä se vika, mutta minulla ei sitä profeetallista lahjaa ole annettu, että minä näkisin joka ihmisen kohtalosta suoraan. Minun täytyy keskustella ja kuunnella. Sitä varten kai minulle se korvat ja suu on annettukin. Ja se merkitsee sitä, että jos tässä on ollut niin sanottu terapia, jossa terapeutti, minä en tiedä, mutta se voi olla, että hän on enemmän kiinnostunut rahastosi kuin sinusta. Paljon mahdollista. Beck hoitaa 4 vuotta ja kertoo vielä kirjassaan, että hän tekee sen tuloksetta ennen kuin hän herää huomaamaan, että hän vain hoitaa niin, että potilas tulee huonommaksi. Sitten hän herää hengelliseen elämään, tulee helluntai hänen elämäänsä ja tämän jälkeen rupeaa myöskin syntymään tulosta hänen työskentelystään. Eli jollei pyhä henki pääse mukaan tähän terapiatoimintaan, niin silloin pätee se salmistan sana, että jollei Jumala taloa rakenna, niin turhaa näkevät talonrakentajat tuota vaivaa. Ei sitä sulosta synny. Tässä täytyy olla aivan uusi tapa kohdata se hoidettava ihminen, jossa siis kaikki se väliseinät loppujen lopuksi kaatuvat, ja tässä tulee se totuuden henki tulee mukaan työhön, niin että mikään ei jää silloin salaisuudeksi, vaan totuus paljastuu pohjaan myöten. Sitten minulla on yksi kysymys lisää tässä. Minä en tiedä, kohdistuuko se sinuun ollenkaan, mutta tällaisesta kysymyksestä on aina mukava lähteä puhumaan, koska se tuo ne asiat, joista puhuu, vähän lähemmäksi elämään. Mutta tässähän on ollut, voi olla myöskin se, että sinä olet kerran sairastunut oikein lujasti vahvuuteen. Minusta tuntuu nimittäin, että tämä voi olla näin, kun minä luen, että jos tilanne ei ole korjaantunut yhtään, niin minä voisin ajatella, että se asenne on ollut niin, että nyt minä odotan, että tässä tulee se parannus, se kevennys, että tulee se käänne, tulee kaikki tämä. Mutta minä olen huomannut terapiassa, että ensin täytyy vapautua syyllisyyteensä ja sairauteensa. Ja nyt me olemme aina yrittäneet vapautua syyllisyydestä ja sairaudesta, ja silloin ei tulosta. Meidän täytyy ensin vapautua sairauteemme, syyllisyyteemme, kurjuuteemme, raihnaisuuteemme, katoavaisuuteemme, kuolemaamme. Ilman kuolemaa ei elämää. Ja jos me olemme siis jatkuvasti olleet puolustamassa itseämme kaikkea kipua, kaikkea tuskaa, kaikkea syyllisyyttä, kaikkea vajavuutta vastaan, ja terapeutti on ollut sitä tukemassa sitten 2 kertaa viikossa, niin kyllä se sairaus säilyy. Se säilyy aivan takavullaan. Jos on maksullinen terapeutti, niin hänen pankkitilinsä hyödyksi se säilyy. Ja tämä on siis aivan hyvin tärkeä asia. Me emme koskaan pääse ylösnousemukseen, jolle me uskalla kulkea kuolevan kautta. Kukaan ei tule ylösnousemukseen, jota sitä ei tarvitse. Ja näin se on siis hyvin tärkeä asia tässä, että se vika voi siis olla. Ja siinä, että koko asetelma ja asenne on ollut ikään kuin tukemassa jonkinlaista vahvuuden sairautta, täydellisyyden tavoittelua, kivun väistämistä, välttämistä, kaikkea tällaista. Sen sijaan, että minä uskaltaisin syntyä elämään, joka merkitsee ensin kärsimään. Ja kärsimyksen kautta voittoon. Ja vain näin. Niin, minä en tiedä, onko minä sitten nyt hakannut kirveeni kiveen koko ajan tässä, en tiedä. Mutta toivoisin kuitenkin, että jollekin kuulijalle tästä on ollut jonkinlaista vihjettä kuitenkin, kun on kysymys omasta elämästä. Ja sitten kun oli tässä sama teema, niin minä lukisin tästä Efesolaiskirjeestä hieman. No. Tässä on rekisteri, mutta en löydä se Efesolaiskirjasta tästä rekisteristä käännän. Efesolaiskirjasta aivan alusta, niin siinä ehkä Paavali kirjoittaa siis efesolaisille, sen tähden kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisi teidän sydämenne silmät, että tietäisi, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolelle taivaissa. Minä tunnustan rehellisesti, että minä monta kertaa olen lukenut tuota efesolaiskirjan kohtaan ja kokenut sitä Paavalin hurskaana lässytyksenä. Siis tuollaisena sisällöttömänä saarnana. Kaikki, että kai ole tätä kaskoa nyt kuullut, minä kyllä sen niin usein kertoo, mutta kestäkää nyt sen vielä kerran, jos sen tiedät etukäteen. Mutta pappi oli torumassa poikaansa, joka kuunteli vähän aikaa, ja sitten poika keskeyttää ja sanoi, isä, oletko tosissasi vai saarnaatko? Näinhän maailma yleensä on meidän julistustamme ymmärtänyt. Siis saarnana, se on kaunis, se voi olla esteettisesti kaunis. Jos siinä on kauno puhuja vielä, joka hallitsee kieltä oikein loistavasti, niin siitä tulee oikein mukava asia. Minä muistan erään joulusaarnan, jossa oli niin etevä puhuja, että huomasi, että hän nautti itse oma jokaisesta sanastansa. Ja huomasin myöskin, että hän ikään kuin vetosi seurakuntaan. Huomaatte, kuinka ihana pappi teillä on täällä seurakunnassa, joka pystyy puhumaan siis tähän loistavaan tyyliin. Ja se oli kerta kaikkiaan täydellinen saarna muodollisesti, kielellisesti. Paitsi se, että se ei herättänyt ketään kuolleista. Tuuditti jonkun, ehkä jotkut, vähän syvempään uneen mahdollisesti. Siihen meni aika hukkaan, kun meni joulukirkkoon sinä vuonna. Sillä, kun Pyhä Henki rupeaa puhumaan, ei ole kysymys saarnasta. On kysymys kerygmasta, sanomasta, joka tunkee meidän koko sydämemme aivan ytimeen asti. Herättää meidät todellakin kuolleista. Ja tämä on se tärkeä sanoma. Kun minä sitten luin taas tuota tekstiä, niin yhtäkkiä minä huomasinkin, että hyvänen aika, tässähän on todellakin nyt ihminen, joka puhuu asioita, ei hurskaista toivomuksista. Hän kertoo heille, mitä heille on tapahtunut, kun he joutuivat kuulemaan sanomaa, joka oli hengen täyttämään. Mikä se sanoma oli? Mikä se oli? Se, että he olivat heränneet kuolleista. Siis minkälaisesta kuolemasta? Minkälaisesta? No mehän näimme nyt 10 minuuttia tässä kuolemaa nyt silmästä silmään tässä tämän videon kautta. Voitko siinä, eihän mikään muu kuin se, joka saatana on tappanut hengelliseen kadotuksen, voi järjestää tällaista kärsimystä siis naapurikansalle. Tämähän on niin pirullinen hulluus, että se on täysin käsittämätön. Se on täysin käsittämätön. Ja koko maailma on täynnä tehtaita, jossa me olemme valmistamassa juuri mitä kauheinta kuolemaa lähimmäisellemme. Ja me käymme, ja koko maailma käy tätä kauppaa, Suomi mukaan luettuna, jossa me myymme kuolemaa joka suuntaan. Aseita, lisää aseita vaan, lisää pommeja lisää granaatteja. Kohta meidän pitää kaikilla olla oma atomipomminne. Minä olen ehdottanut myöskin, että teillä sijoittaisivat yhden atomipommin minun tontille sinne Ilolaan. Se voisi olla oikein hyvä siinä. Niin silloin ei kukaan uskaltaisi idästä tulla länteen enää. Jokainenhan me tarvitsemme nyt aivan oman kuularuiskumme kyllä. Ja sitten myrkkypanokset ja ynnä muut. Kaikkea tätä me tuotamme. Ja sitten me iloitsemme siitä, että kansan bruttotuote on noussut niin ja niin paljon, kun siinä on 50% hulluutta ja kuolemaa siinä samassa paketissa. Ja tästä emme uskalla puhua mitään. Sehän on aivan selvä. Ja minä olen varma siitä, että ei minua kyllä kutsuta joka paikkaan puhumaan. Minä tiedän niitä paikkoja, joihin minä en enää koskaan pääse. Minä puhuin siellä liikaa totuuksia. No, mutta tämä on Herran palvelijan kyllä kohtalo. Ei hän ole tervetullut joka pataloon. Jos hän sitä olisi, hän olisi petturi. Mikä oli se kuolema muuten sitten? Ei vain suuressa skaalassa, mutta otetaan se pienempään skaalaan. Nämä efesolaiset, nehän olivat eläneet juuri pakanoina, siis juopumisessa, mässäilyssä, irstailussa. Kaikki se, mitä on mahdollista silloin, kun vanha Eeva ja vanha Aatami ovat siis himoinensa johdattamassa ihminen, siis tekemään jotain. Siis siinähän oli, ei pelkkä homoseksuaalisia, vaan siinä oli kaikenlainen huorailu, oli yleistä, hyvin yleistä. Ja siinä ei suinkaan ollut kysymys siitä, että avioliittoa pidettiin kunniassa, eihän toki. Ja ei ollut kysymys siitä, että mies olisi ollut oman vaimonsa todellinen uskollinen mies. Ei siitä ollut kysymys. Hänellä saattoi olla niitä sivuvaimoja tusinoittain. Ja niitähän saattaa olla nykyäänkin. Meillähän on liikemiehiä, jotka matkustavat jopa Suomestakin sinne Bangkokin, sinne huorien taloon. Minä näin sen huoratalon. Kyllä siellä on 4 kerrosta, jossa sitten pidetään naisorjia. Ja siellä käyvät sitten nämä siittäjäukot sitten kaikki hirstailemassa, mässäilemässä, harjoittamassa mitä kauheinta siis elämää. Mutta eihän siitä siis kannata puhua. Sehän, kun se liikehän kuuluu minulle ja sen tuotto kuuluu minulle, jos minä sen sitten tuhlaan huoriin, niin ei se kenellekään kuulu, eihän toki. Jos työttömillä käy vähän huonommin, niin voinhan sitä työttömyysavustusta vähän vähentää, jotta siis firman voitto niin vähän lisääntyisi, eikö totta? Näinhän nähtävästi meidän hallituksemmekin vähän suurin piirtein ajattelee. Ja Suomen kansa vaikenee ja tyytyy. Onhan meitä opetettu kunnioittamaan esivaltaa. Onhan meitä opetettu, että me tulemme vanhurskaiksi ilman laintekoja. Onhan meitä opetettu, että tärkein luonnepiirre onkin kiltteys. Joo. Kun poika on oikein kiltti, niin hän jää äitinsä suojaksi. Ikuisesti hän ei koskaan mene naimisiin, ei ainakaan vieraan tytön kanssa. Se on aivan selvä asia. Meitä on siis ikään kuin tuuditettu sellaiseen ihmeelliseen laiskuuteen ja passiivisuuteen, että se Jumalan valtakunnan näkökannalta on täysin käsittämätöntä. Ja nyt kun minä luen tämän efesolaistekstejä, minä yhtäkkiä huomaankin, että Paavali ei suinkaan julista sitä, joo, kyllä hän julistaa, että Kristuksen kautta te olette pelastetut, mutta ei laiskuutta varten, vaan palvelemaan hätää kärsivää lähimmäistä. Sitä varten meidät pelastettiin. Ja tämä vanhurskaus merkitsee sitä, että minä olen, kun Kristus on sen työn tehnyt, niin minun ei tarvitse sitten ikään kuin tähyillä sitä, että onko minun tekoni nyt niin hyvä, että minä ansaitsen pelastusta sen perusteella. Minut on vapautettu kaikesta tästä huolesta, koska Kristus sen on tehnyt täydelliseksi. Mutta hän ei odota, että minä sitten asetun sohvalle makaamaan ja kiittämään siitä, että hän teki kaiken, jotta minä laiskuudessa, minun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ei Paavalin elämä ollut sellainen. Minä olen vaikuttanut enemmän kuin ne kaikki muut, sanoo Paavali. Mutta korjaa sitten, kuitenkaan en minä, vaan Pyhä Henki, joka on ollut minun kanssani. Jos me heräämme kuolleista, niin me emme enää antaudu sellaisen väärään vanhurskautumisoppiin, että minuun ei sovi mitään tehdä, että minä heti lankean lain tekoihin niin pian kuin minä ojennan käteni lähimmäiselle, joka on hädässä. Ei se ole mitään lajitekoa. Joo, kyllä, minä noudatan rakkauden lakia, mutta se ei ole lainteko siinä mielessä, että minä pelastan oman henkeni sillä. Kristus on sen pelastuksen tehnyt. Mutta jos minä jätän sen käden ojentamatta, minä voin kyllä menettää pelastuksen ja pelastusvarmuuden. Ja tässä vaarassa ovat tuhansittain ja taas tuhansittain suomalaisista myöskin. Me lohduttaudumme väärällä tavalla. Kristus on tehnyt kaiken, niin minun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Toisin sanoen, Kristus teki kaiken, jotta minä rauhassa pysyisin kuolemassa, jossa minä liikun. Mutta eihän se niin ollutkaan, vaan Kristus tuli herättämään meidät kuolleista eläviksi ihmisiksi. Hän ei suostu siihen, että minä olen vain kohtaloni uhri, joka sitten, no valitan sitä, että uhriksi joutumista, se ei ollut sitä. Kristus tuli herättämään meidät juuri näistä tästä taustasta huolimatta eläväksi subjektiksi, oman onnen sepäksi, jos me sanoisimme sen näinkin. Ja se merkitsee sitten, että jos tämä oma onni on sitä, että minä lähden rakkauden käskyä noudattamaan, ja minä lähden lähimmäisen taakkaa kantamaan, ja minä kannan sen, kunnes hän on niin vahvistunut, että hän pärjää taas yksin. Ja sitten tulee seuraava, joka tarvitsee minun apuani. Kysymys on siitä, haluammeko me kuulua elävään seurakuntaan. Sellaisen, jossa minä olin joulukirkossa, jolla on kauno puheinen rovasti siellä, joka nauttii jokaisesta ihanasta, tyylikkäästä sanastansa, ja joka siis on meidän seurakuntamme ylpeys. Vai kuuluuko sellaisen seurakuntaan, jossa minä liityn Kristuksen ruumiiseen elävänä soluna? En syöpäsoluna. Se elää omaa elämänsä siellä ruumiissa. Minä liityn Kristuksen ruumiiseen terveenä soluna, joka on yhteisvaikutuksessa Pyhän Hengen johdatuksen alaisena. Minä lähden herättämään koko maailma unesta ja kuolemasta. Siitä on kysymys kristinuskossa. Siitä. Ja siitä syystä on vaarallista tulla tällaiseen kokoukseen. Pyhä Henki on täällä haastamassa sinua nousemaan ylös kuolleista, ryhtymään eläväksi jäseneksi seurakunnassa. Minä en ratkaise sitä asiaa sinun puolestasi, mutta Pyhä Henki kysyy, haluatko sinä ratkaista sen asian niin, että sinä todellakin suostut eläväksi ihmiseksi? Suostutko nousemaan kuolleista? Se voi olla hyvin yksinkertainen tapahtuma ensin alkuun. Siinä on ehkä käyty riitaa perheessä, ehkä 10-20 vuotta. On yritetty erota, mutta ei ole päästykään eroon. Ei ole päästy myöskään sovintoon. Riita jatkuu vaan jatkuvasti. Niin pian kuin tulee pieninkin aihe, siihen tartutaan. Sitten tulee Pyhä Henki mukaan. Sinulla on taas terävä vastaus kielelläsi. Silloin varoittaa Pyhä Henki. Lopeta se sota nyt. suostu siihen sovitukseen, jonka Kristus ansaitsi Golgatallaan. Lopeta se sota tuohon. Jos sinä olet elänyt riitaisassa avioliitossa, niin minä haastan sinua tänä iltana lopettamaan kaikki tämä turha tällainen riitaisuus, kaihnaus, lähtemään aivan uudelle polulle. Minä muistan sen hetken kyllä oikein hyvin, kun minä muistan, että minun vaimoni mustasukkaisuus aiheutti aikoinaan minulle vaikeuksia. Eikä se ollut hänen syytänsä. Siellä on taustassa kyllä tekijöitä, joita minä ymmärrän hyvin. Mutta minä muistan vain sen hetken, jolloin Pyhä Henki sanoi, Erik, älä vihastu. Sinun tehtäväsi on. Sinä olet julistautunut sielunhoitajaksi muille. Nyt sinun tehtäväsi on muuttua sielunhoitajaksi vaimollesi. Minä suostun, mä sanoin. Mutta minä joudun käymään aika hurjaa tappelua ennen kuin siitä suostumuksesta tuli totta. Joka kerta, kun tämä mustasukkainen puuska tuli hänen päällensä, minun viha valtasi ikään kuin minun sieluni. Minä kun olen syytön uhri tässä, miksi minua vainoat tällä tavalla? Oho. Joo. Ja sitten vielä, minä sitten valitin Jumalalle, että kuule, minähän luulin, että tämä avioliitto oli sinusta. Mitäs tästä tuli? Vai niin, sanoi Herra, vai hän on sinua ristiinnaulinut? Minä ainakin rakastin vielä, kun minä roikuin siellä ristillä. Etkö sinä haluaisi myöskin osallisuutta tästä rakkaudesta? Häpesin. Häpesin kerta kaikkiaan. Ja minä annoin Jumalalle pyhän lupauksen. Nämä reaktiot loppuvat. No sitten, kun ne olivat loppuneet, ja minulla oli sitten vähän rauhallisempi aika vielä miettiä sitä, että olinko minä todellakin niin syytön kuin miksi minä luulin itseäni. Ja silloin pyhällä hengellä oli taas asiaa minulle. Minä huomasin, että minun asenteeni häneen silloin, kun hänellä oli vaikeuksia, ei ollut kristillinen. Se oli halveksiva, ylimielinen, pakanallinen yksinkertaisesti. Hävetti taas. Taas hävetti pahasti. Ja näin pikkuhiljaa Pyhä Henki sai viedä minut voittoon. Tuli se hetki, jolloin hänellä oli vaikeuksia taas. Minä otin hänen kasvonsa tähän käsien väliin ja katsoin hänet tiukasti silmiin ja sanoin, rakas vaimoni. Jos tietäisit, kuinka paljon sinua rakastan, tuo reaktio olisi täysin turha. Ja hän sai armon uskoa sen. Ja siihen se loppui, se jännitys meidän perheessämme. Jumalan kiitos. Eilen minä juttelin erään ihmisen kanssa, jossa oli ollut juuri tämänlaatuista sotaa pitkään. Jossa oli kaksi ihmistä, jotka oikeastaan olivat tuhoamassa toinen toisensa elämää juuri tällaisen mustasukkaisuuden takia. Se oli nainen, joka puhui minulle. Ja mä sanoin, kuule, olisi tutustunut tämän miehen taustaan. Kyllä, se on ollut hirvittävän kurja. Hirvittävän kurja. No nyt sitten siihen tulee se UNL takaisin. Unmet love need. Olimme keskustelleet vähän aikaa, niin silloin hän, tämä nainen totesikin, että hänen rakkauden nälkänsä on niin pohjaton, niin kyltymätön, että kukaan ihminen ei siihen riitä. Ja se on totta. Mutta kun meillä on helluntai, me tiedämme yhdestä, jonka rakkaus riittää. Olkoon se kaipuu kuinka kyltymätön, kuinka pohjaton tahansa. Se riittää! Halleluja! Se riittää. Jeesuksen rakkaus riittää. Hän jaksaa rakastaa meitä silloinkin, kun me häntä kiroamme, kun me olemme hänen vihollisiansa. Hän jaksaa silloinkin, kun meistä tuntuu, että en ikinä, sille tielle en ikinä halua kulkea. Hän jaksaa silloinkin. Ja oikea terapeutti on se, joka on tämän hengen täyttämä, niin että tuo apua hakeva ihminen saa syytää hänen kaiken epäluulon, kaiken vihansa, kaiken ilkeytensä. Hän kestää sen, koska hän tietää, että vain tätä tietä tuo ihminen pääsee vapauteen. Tässä on pieni vihje sinullekin vielä, joka sit kysyy tässä paperista. Etsi sellainen terapeutti, ja sinä pääset vapauteen. Äläkä luota niihin maallisiin, joilla ei henkeä ole, jolla ei ole persoonallista rakkautta. Älä luota heihin. He rakastavat sinun rahasi enemmän kuin sinua. Mutta eikö se voisi olla näin, että me sitten Jumalan seurakunnassa kristittyinä ihmisinä, emmekö me uskaltaisi nyt täyttyä niin pyhällä hengellä, että me jaksaisimme kantaa toinen toisemme taakkaa, silloin kunkin, kun se taakka on sen toisen viha, sen toisen pettymys, sen toisen tyhjyys, sen toisen toivottomuus, silloinkin jaksaisimme kantaa sitä taakkaa. Tätä minä todellakin toivoisin ja rukoilisin. Niin, tästä puheesta tuli aivan toista, mitä mä olin suunnitellut. Pidetään se suunniteltu puhe sitten joskus toiste. Rukoillaan. Jeesus, sinä joka palasit meidän luoksemme pyhänä henkenä, sinä joka kestit meidän herjauksemme, meidän vihamme, meidän pettymyksemme, eksyksissä olemisemme, kaiken tämän, Jeesus, pelasta meitä omasta vahvuudestamme, jotta me heikkoina ihmisinä täyttyisimme sillä jumalallisella voimalla, sillä rakkaudella, jolla on pyhän hengen leima. Aamen.